Vargöld í Sútan og arfleifð Downton Abbey verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við byrjum í Sútan en í seinni hlutanum ætlum við að kveðja sjónvarpsþættina vinsælu Downton Abbey. Birta, okkur ætlum við að gera það?
Sko, það núna verið að sýna þriðju og síðustu bíómyndina sem kemur í kjölfar sex þáttaraða sem voru hver annari vinsælu fólki í Downton Abbey. Hefurðu horft á þessa þætti, Bjarni?
Ég hef ekki horft á einn þátt. Ég veit að þetta gerist á einhverjum svona breskum herragarði og þarna er gamla konan, Maggie Smith, hérna aðal.
Já.
En meira veit ég ekki, sko.
Það áttu gott í vændum. Og þau sem hafa horft, þau hafa flest svona einhvern veginn fylst með þessum sögupersonum gegnum þykkt og þunnt. Og á þessu tímamótum, af því að það er svana söngur neyri í bíó, þá ákvað ég að skoða þættina aðeins betur. Og ég ræti meðal annars við Vara sendiherra Bretland sér á landi. Hún líka sagnfræðingur og mikill aðdáandi þáttanna. Meiru það hér rétt á eftir og þú kannski nærða horfa á því síðan í jólafríinu, ekki?
Ég held að ná þessu og horfa á myndina.
Er það ekki? Byrja á þáttunum. En við ætlum að byrja þáttin á allt öðru og við ætlum að halda til Sútan.
Já, því á meðan augu heimsbyggðarinnar hafa verið límdu hverja vendingu fyrir botni Miðjarðarhafs og í austur héruðum Úkraínu síðustu ár þá hefur stríðið í Sútan fengið minni athygli. Það er þráttur að þar hafa annað 100.000 verið drepin, 2 milljónir þurft að reyða sig á neyðaraðstoð og hungursneyð hefur breiðst þar út. Oddur Þórðarson er hingað kominn. Það er kannski svona, já, fyrst núna eftir að vopna hlé verið gert á Gaza að fólk hefur verið að beina sjónum sínum meira að Sútan.
Já, maður kannski segja það. Þetta stríð hefur geisað síðan í apríl 2023 og þetta hafa verið fluttar fréttir af því í stríðustraumi en kannski svona ekki eins og einmitt, Gaza og Úkraínu eins og nefnir. En samt sem áður er alveg hræðilegt ástand þarna, greiðilega mannúðar krísa sem að ríkir og þetta land sem er nú auðugt bæði af auðlindum og ræktar landi, þá gripið sig hungursneyð og mikil fátækt og bara hryllilegar aðstæður fyrir fólki sem að þarna býr. Og þetta stríð er þess eðlis að kannski færða ekki fólk til að lesa fréttir það eða eitthvað svo leis. Þetta er svona kannski fyrir mörgum bara enn önnur borgarastyrjöldin í Afríku einhvern veginn. En þetta er samt kannski ekki eins og við eigum að venjast úr þessari heimsólu. Það eru þarna voldug ríki sem eru bakhjarlar stríðandi fylkinga og það er engin hörgull af vopnum sem að eru flutt til Sútan til að nota þessu stríði og engin hörgull af sko nútíma hátæknu vopnum. Það eru drónar notaðir þarna og alls konar hátæknu vopn. Þannig að þetta er svona mjög nútímaleg borgarastyrjöld þannig að komast orðið. Þannig að það er mjög áhugavert að bæði að kafa ofan í þetta stríð, hvers vegna það brýst út og líka bara þessa gríðalegu mannöðarkrísu sem að ríkja þarna.
Já, við hefum fjallað þetta sko áður í heimskuðum, farið aðeins og dýftina hvers vegna verið að berjast hvað og svo framins en svo hafið orðið vendinga núna í vikunni, það er að fréttir af þessum fjölda aftökum bárust og síðan auðvitað vopnahlés samkomulegin.
Já, nákvæmlega. Sem sagt önnur stríðandi fylkingin, RSF uppreisnarherinn, náði hér að höfuðborginni El Fasher á sitt vald núna í lok október og hafði setið um þessa síðustu hérans höfuborg Darfur hérans í meirinn 500 daga með tilægjandi skorti á vatni og mat og nauðsynum hjá þeim 100.000 sem þar búa. Og svo í lok oktober þá gera þeir innrás í þessa borg sem þeir sátum og taka fólk af lífi á dóms og laga og RSF hermenn eru sakaðir um fjöldamorð og að beita nauðgunum og kynferðsofbeldi í sínum hernaði. Virkilega ógeðfelld myndskeið sem eru við séð sem eru tekin hérna í Elfa sér núna á síðustu dögum af líkum sem að líka bara eins og hvert annað ráðið á götum úti og hérna þannig að hræðilegar aðstæður þar og svo eins og segir, svo eru þessar vopnahlés viðræður sem að virtust alltaf að bera árangur núna á fimmtudaginn og þá borist fréttir að RSF uppreisnarherinn hefði samþykkt tillögur milligöngumanna í viðræðum. Það eru þá bandaríkjamenn, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Sádar og Egyptar sem að fara fyrir þeim viðræðum. En ég held að það er vopnahlés viðræður og það er tillögur sem þessi eðlis að stjórnarher Sútans samþykki þær ekki og að það verði ekkert vopnahlé gert þarna í bráði í Sútan.
Við skulum fara til Sútan og skoða hvers vegna þar hefur geisað stríð nánast óslitið frá því að ríkið fékk sjálfstæði um miðja síðustu öld Otur, gjör það svo vel.
Ópin í þorpsbúum voru svo hávær, svo nærri, að það var greinilegt að þeir voru komnir inn í Dolmagnó. Katja, 23 ára, þreif í dóttur sína og skipaði litlu systur að fylgja sér. Árfarvegurinn í útjaðri þorpsins var þeirra eini felustaður og eftir honum gengu þær í viku. Þegar þær nálguðust Múkjar hérað, sá Katja að Djandjavítsveitirnar voru allt kring. Þúsundir kvenna og barna földu sig á sléttunum og reyndu að draga fram lífið í felum.
Þeir voru að leita stelpum til að nauðga. Ef þú streytist á móti, þá skutu þeir þig. Ég sá þá gera það. Ég var tilbúin að fórna mér til að bjarga lífi dóttur minnar, til að finna mat handa henni og systur minni. Ég hefði látið nauðga mér og jafnvel drepa mig til að bjarga þeim.
Í sögubókum framtíðar verður ekkert að finna sem heitir Stríðið í Súdan. Stríðin sem háð hafa verið í þessari fyrrum bresku nýlendu frá sjálfstæði á sjötta áratögnum eru of mörg til þess að það sé hægt. Fyrsta borgarastyrjöldin, síðari borgarastyrjöldin, stríðið í Darfur, stríðið Suður Kordofan og Bláu Níl og svo stríðið sem nú geisar. Frá því að það braust út í apríl 2023 hafa minnst 150.000 almennir borgarar verið drepnir og fleiri milljónir lagt á flótta. Meiri hluti þeirra stendur frammi fyrir hungursneyð eða er í henni miðri. Það er mannúðarkrísa af slíkri stærð að fá ef nokkur fordæmi eru fyrir henni í nútíma sögunni.
Umfang þessara neyðar er stjartfræðilegt, held ég að sé óhætt að segja. Ég held að sé erfitt fyrir okkur að átt okkur á...
Þetta er Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.
Hvílíku fjöldi fólks þetta er sem að býr við neyð í Súdan út af átökunum þar. Það er helmingu þjóðarinnar 30 milljónir manna sem að treysta á mannúðaraðstoð. 12 milljónir manna hafa þurft að flýja átökin, annarkvort eru þau ennþá innan landamæri Súdan eða hafa flúið til nágranna landa eins og Tjad sem hefur tekið við miklum fjölda fólks. 13 af 17 milljónum barna á skólaaldri komast ekki í skóla og þarna er staðfest hungursneyð.
Sko, 2 milljónir reyða sig á neyðarast og uppundi 30 milljónir manna, þetta er meira en íbúafjöldi á öllum Norðurlöndum. Er þetta ekki vonlaust?
Man má aldrei hugsa þannig að þetta sé vonlaust. Þetta er ærið verkefni. UNICEF og aðrir aðilar sem að vinna á svæðinu eru að sjálfsögðu í fjáröflun og það er sterkt ákall til stjórnvalda. Þetta, þú getur ekki fjármagnað svona viðbræð nema með stuðningi stjórnvalda sem að vilja hjálpa og vilja leggja sitt að mörkum. Þannig að það eru þetta stóra átakið sem þarf. Þetta er svo sannarlega stærsta mannúðakrísan í heiminum í dag og hún er þyrnum stráð. Það er gríðarlega erfitt að fá aðgengi fyrir mannúðugögn inn á svæðið og hefur verið frá upphafi stríðsins. Það aðgengi hefur aðeins batnað á nokkrum svæðum þar sem að átökum hefur lint og við sjáum að árangur er að nást þar í þjónustu fólk sem þar er, hvað var þar næringu og heilbrigðisaðstoð.
Þessi skortur aðgengi fyrir ekki, er það manngjert?
Já, það er manngjert.
Hver er það að kenna?
Stríðandi aðlum sem ekki hleypa vistum inn á svæðið.
Hvernig eiginlega í ósköpunum er hversdagsleikin hjá fólki í þessari stöð? Hvað felur bara venjulegu dagur í sér?
Já, venjuleg dagur er stöðug lífsbarátta. Það er bara þannig og ef við horfum á þau sem eru á þeim svæðum í Súdan sem eru ennþá mjög mörg og mjög víðfeðn, það sem að mikið er barist, að þá snýst lífsbaráttan fyrst og fremst um að finna mat, hafa aðgengi að hreinu vatni og að koma í veg fyrir að maður sjálfur og fjölskylda sín verði fyrir grófu líkamlegu ofbeldi eða að þér eða börnunum þínum verði rænt og sett í hernað sem er leiðisvöks. Það er líka mjög algengt.
Þannig að það eru 20 miljónir manna í Súdan sem er búa við þannig að veruleika hver meins þetta.
Já.
En hvers vegna er barist og hverjir bera ábyrgð á þessum hörmungum? Stuttasvarið er þetta. Þegar Ómar al-Bashir, einræðisherra í Súdan, var steift af stóli árið 2019, stóðu tveir menn, tveir hershöfðingjar, uppi sem eins konar leiðtogar landsins, Mohamed Hamdan Dagalo og Abdel Fattah al-Burhan. Þegar lýðræðisinnar voru við það að koma Bashir frá, neituðu hershöfðingjarnir tveir að koma honum til aðstoðar og snerust heldur á sveif með lýðræðisinnunum. Þeir tveir stóðu að lokum uppi sem valdamestu menn Súdans og lofuðu þeim 50 miljónum sem búa í landinu kostningum. En rétt eins og þeirra fyrri herra voru þeir þó fljótir að svíkja lýðræðisinnuna og engar urðu kostningarnar. Þess í stað fóru þeir að bítast það innbyrðis hver ætti að fara með völdin í landinu. Burhan fer fyrir stjórnarhernum í Súdan en Dagalo fyrir sveitum hermana sem kallaðar hafa verið RSF uppreisnar herinn. Allar þær hörmungar sem orðið hafa í Súdan síðustu tæpu 3 ár má að miklu leiti skrifa á þann sem taldi það góða hugmynd að tveir valdasæknir menn færu sinn fyrir hvorum hernum í einu og sama ríkinu. Og það var eins og við manninn mælt. Íbúar í höfuðborginni Khartoum vöknuðu að morgni 15. apríl 2023 við skotkvelli, sprengingar og herþótu gný. Soðið hafði upp úr í deilum herfóringjana. Stríðið í Súdan er ekki aðeins stórt í sniðum. Súdan er 18-falt stærra en Ísland að flatarmáli. Heldur er það einnig sérstaklega ógeðfellt. Stríðsglæpir eru daglegt brauð í Súdan og hafa verið frá upphafi, einna helst í Darfur héraði, þar sem RSF uppreisnarherinn hefur töklin og haldirnar. Þótt átök stjórnarhers Burhan og RSF sveita Dagalo sé megin átakalínan, er annar angi stríðsins einnig fyrirferðarmikill. Það eru átök Súdana af arabískum uppruna og annar hópa, til dæmis kristina, andatrúar eða jafnvel múslima, sem sagt, milli súdanskra araba og súdana sem ekki eru af arabískum uppruna. Þjóðarbrot Fúra og Masalíta í Darfur í vestur Súdan hafa áratuga skeið verið útsett fyrir dyntum og hreinu hatri araba sem stýra landinu frá Khartoum. RSF herinn hefur verið sakaður þjóðernis hreinsanir á þessum hópum á yfirráðasvæði sínu og jafnvel þjóðarmorð. Nauðganir í hernaði þessara sveita hefur orðið einkenni þeirra. Konum á öllum aldri, ungum stúlkum og í mörgum tilfellum kornabörnum er skipulega nauðgað á hrottafengin hátt í þeim þorpum og bæjum sem hermenn hafa sölsað undir sig síðustu misseri. Mannúðarsamtök lýsa því í skýslum sínum að sjá megi RSF hermenn fremja fjöldamorð á almennum borgurum í Darfur í myndskeiðum sem deilt á samfélagsmiðlum. Samtök eins og mannréttindavaktin hafa staðfest að þetta eigi sér reglulega stað til dæmis í héraðshöfuðborginni El Fasher.
Kynferðisofbeldi í stríðinni Súdan hefur verið hömlulaust. Það er samstarfsmaður minn sem að stýrir UNICEF þarna í Súdan, hann kallaði þetta fundi epidemic proportions, sem sagt þetta er eins og farsótt, þetta er svo víðtækt og svo alvarlegt, þannig að börn og konur búa við mikla hættu á ofbeldi fyrir utan auðvitað skorta á næringu og vatni og læknisaðstoð.
kynferðisofbeldi sem hluti af hernaði, hvað gerir það við samfélög eins og í Súdan?
Í öllum samfélögum er kynferðisofbeldi tegund af hernaði sem að er stundaður ekki bara til að brjóta niður einstaklingin sem verður fyrir því, heldur fjölskyldu og samfélög vegna þess að þú brýtur niður svo mikið með því að beita kynferðisofbeldi. Þau sem fyrir því verða, þeim er mjög oft útskúfað úr sínum samfélögum, hugsaðir sko, til dæmis konurnar og stúlkubörnin sem verða óléttar, þeim er vísað og dyr, hvert eiga þær að fara og eiga framundan margra mánaða meðgöngu, hvað verður börnin sem þær fæða. Þetta býr til svo margháttuð ör að það tekur langan tíma að gróa heilt.
Saksóknari við alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag lýsti því á dögunum yfir að framferði RSF-hermana í El Fasher fjalli sannarlega undir ákvæði Rómarsáttmálans um stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni, fengjust fyrir því haldbærar sannanir. Dómstólinn safnar nú gögnum til þess að undurbúa málshöfðun gegn þeim sem kunna að vera ábyrgir. Í tilkynningu dómstólsins þetta er innbráð á því að maður á nafni Ali Kushaib hafi nýverið verið sakfelldur fyrir glæpi gegn mannkyni og aðra stríðsglæpi fyrir þátt sinn í voðaverkum Djandjavít vígasveitana í Darfur fyrir rúmum tveimur áratugum, sveitana sem Kajia flúði með dóttur sína og systur hér í upphafi. RSF hernum megi því vera ljóst að myrkraverk þeirra í dag hafi afleiðingar þegar framlíða stundir. Og þetta ef til vill sorglegasta við þetta stríð og sérstaklega ólýsanlegar hörmungarnar í Darfur héraði að þetta ekki að gerast í fyrsta sinn. Árið 2003 gerðu hópar sem ekki eru af arabískum uppruna uppreist gegn Omar al-Bashir og fautum hans í höfuðborginni Khartoum langt í austri. Stjórnarher landsins brást ókvæða við og útbraust stríð, Darfur stríðið. Djandjavít vígasveitirnar fóru mikinn í ógeðfelldu ofbeldi svallinu gegn uppreisnarsekjunum og urðu alrændar fyrir stríðsglæpi sína og hrottafengnar aðfarir að konum og börnum. Djandjavít menn kölluðu Ali Kushaib herfóringja herfóringjana. Hann var mjög hátt settur innan þessa hóps og naut stuðnings Basírs einræðisherra. Hann er sá eini sem alþjóðlegi sakamáladómstóllinn hefur náð að koma fyrir rétt og sakfella því aðrir Djandjavít herfóringjar þóttu einfaldlega ekki nógu hátt settir til að eldast við þegar ákærur voru gefnar út fyrir hartnær 20 árum. Eitt þeirra sem sluppu billega þá var Mohamed Hamdan Dagalo, maðurinn sem nú fer fyrir RSF uppreisnarhernum og að endurtaka hryllingin í Darfur tveimur áratugum síðar. Dagalo og RSF sveitir hans voru að miklu leiti stofnaðar úr leifunum af Djandjavít. Herinn naut góðs að vinsemd Dagalos og Basírs einræðisherra og vígbjóst svo mjög að hann stóðst að endingu samanburð við stjórnarherinn sem Abdel Fattah al-Burhan fer fyrir. Lengi vel höfðu RSF menn yfirhöndina en síðustu mánuði hefur stjórnarherinn sótt mjög á víða þetta gríðarstóra land. Í dag fær RSF herinn mestan stuðning frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Stjórnvöld þar í landi eru sökuð að sjá RSF fyrir vopnum og vistum, mögulega í skiptum fyrir aðgang að landi, hafnarstæðum við Rauðahaf og réttin til olíuvinnslu. Súdan auðugt af olíu, sérstaklega í suðurhlutanum og norður Kordofan héraði, þar sem RSF-hermenn eru aðsópsmiklir. Þótt RSF-herinn sé sagður segur þjóðernishreinsanir og glæpi gegn mannkyni, með engu móti hægt að segja að stjórnarher Burhans séu góðaliði í þessu stríði. Veröldin enda sjaldnast svo svartkvít. Stjórnarherinn beintengdari stofnunum þess sem eftir af súdanska ríkinu og í krafti þess gerir herinn tíðar loftárósir á yfirráðasvæði óvinarins, algjörlega án þess að hirða afdrif almennra borgara. Stjórnarhermenn svo sagðir sitja og svelta bæi og jafnvel borgir til að fá sitt fram
og pynta fanga sem þeir hneppa í hald. Þetta er því kannski vondaliðið gegn hinu vonda liðinu. Stjórnarher Súdans á bakhjarla í grönnum sínum Egyptum og svo eru Tyrkir sakaðir sömuleiðu sem að veita til dæmis pólitískan og tæknilegan stuðning. Bæði þessi ríki vilja komast til aukinna áhrifa við strendur Rauðahafs og hafa aðstoðað súdanska herinn með beinum hernaðarstuðningi og sérþekkingu. Fyrsta dæmin, Tyrkir og Egyptar neita þó alfarið allri beinni aðkomu að stríðinu í Súdan. En hver verða afdrif Súdans? Stríðið hefur núna geisað á þriðja ár og þótt reglulega hafi orðið stórar vendingar eins og innrás RSF í El Fasher, eru átökin tiltölulega frosin. Hvorugur herjana er sagður hafa næga burði til að þurka hinn út. Sko, til þess að komast á vopnulhlið þá eru það ekki bara stríðandi fylkingar Súdans sem að hérna, þurfa að slíðra sverðin. Heldur eru svona kannski fleiri ríki út í heimi sem að þurfa einhvern veginn að leggjast á árarnar. Ertu bjartsýn? Hvað tekist?
Já, við verðum að vera bjartsýn. Það er auðvitað einlega óskiljanlegt hvernig þessu borgarstríð hefur verið leyft að geisa svona óhindrað svona lengi með svona gríðarlega miklum afleiðingum fyrir íbúa landsins. En við verðum að vona að þau ríki sem að hafa áhrif og geta haft áhrif á stríðandi aðila að þau fari að beita sér. Og við verðum bara að fylgjast með fréttum og vona það besta.
Þrjár sviðsmyndir má segja að séu líklegar. Númer eitt, það kemst á vopnahlé, en án þess þó að herirnir tveir dragi úr áhrifum sínum. Upp úr öskunni rísa tvær valdablokkir sem stýra hvor sínu yfirráðasvæði með sínu nefi. Númer tvö, vopnahlé kemst ekki á. Bakhjarlar veita nægan stuðning til þess að herirnir tveir lognist ekki út af, en þó ekki þannig að þeir geti sótt fram til endanleg sigurs. Efnahagsleg og samfélagsleg óstjórn í Súdan heldur áfram, hungursneið breiðist út og stór hluti íbúa er áfram á flótta, ýmist innanlandsins eða yfir landamærin til nágrannaríkjana sem skapar þá vandamál þar. Númer þrjú, og það sem er ólíklegast, annarkur herinn nær yfirhöndinni og kemur sér í nógu góða samningsstöðu til þess að knýja fram uppgjöf hinna. Til þess að þetta geti gerst þyrfti þó aukin stuðning frá bakhjörlum sem verður sífellt ólíklegra eftir því sem voðaverk hermanna úr báðum röðum gegn almennum borgurum í Súdan verða heimsbyðinni ljós. Þótt stjórnvöld í Tyrklandi, Egyptalandi og Sameinuðu arabísku furstadæmunum séu kannski engir kyndilberar mannréttinda, gæti það samt sem áður orðið þeim of þungbært að tengja stríðinu í Súdan of náið. Þannig að þótt Mohamed Hamdan Dagalo og Abdel Fattah al-Burhan eigi kannski enn einhverjar sigur líkur, að þá er ósigur almennra borgara nær gull tryggður. Það geta ástvinir 100.000 fórnarlamba vitnað sem á þeirra 20 milljóna sem lagt hafa á flótta undan átökunum og sjá vart fram á að öðlast nokkur tíman aftur, öryggi eða frið.
Og þá, eins og stundum áður í þessum þáttum okkar ætlum að snúa okkur að allt öðru. því að nú geta kvikmyndagestir séð Svanasöng Downton Abbey í kvikmyndahúsum. Þriðju og síðustu myndina sem kemur í kjölfar feiki vinsælla sjómas þáttaraða Králi fjölskylduna og aðra íbúa á öllum hæðum Downton Abbey. Þættirnir hafa unnið alþjóðleg velun allan heim, slegið áhorfsmet og persónurnar eiga sér margar fastan sess í hjörtum aðdáanda. Og þetta eru allir viðmælendur Birtu sammála, en hún skoðaði þættina vinsælu tilurð þeirra og arlið. Og við byrjum í einu af boðunum fínu í Highclere kastalanum þar sem að mér skilst að stemmingin geti stundum verið svolítið þvinguð.
Þau sitja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það er smá spenna við borðið þó allir haldi fast í háttprýði og kurteisi. Það er verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldi er orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow.
A job?
In a partnership. You might have heard of it, Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
Fjölskyldan er forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
You do know I mean to involve you in the running of the estate.
Oh, don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
What is a weekend?
Höfuð ættarinnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikinn af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað er helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjetta. Þetta er eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómas þáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því þriðja bíómyndum sem nú er verið að sýna í kvikmyndahúsum verður lokakaflinn góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustu fólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjónasjálfsöðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsöðu aðsti Britinn herra Carson.
So I think I watched it when it very first came out back in 2010, 2011 and was, yeah, just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
Þetta er Sophie Stewart. Hún er vara sendiherra Bretlands hér á landi. Hún er sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náðinni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie er ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmyndabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
Þetta hefur ferðast til 100 landa sem er náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
Þetta er Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga miðja þáttana, þá er þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
Það var í október 2010, þá erum við á hérna, messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu og Universal er að kynna nýtt Evróps drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal er þekkt bara fyrir bandari stefni. Og það var ekki einu svona heil þáttur, bara trailer og við bara kaupum þetta. Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið. það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavie. Þau voru svona hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferst.
Gengið var frá samningum og þættirnir síðar sýndir á RÚF.
Ég tjekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var nýfarið í loftið í Bretlandi og sló rækili í gegn vegna þess að það fólk var að svona líkjaðs við hérna húsbændur og hjú sem að voru geysið við salir, upstairs, downstairs.
Húsbændur og hjú eða upstairs, downstairs voru fimm þáttaræðir um hefðarfólk og þjónustufólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnu. Erna segir þetta samspil, togstreitu og heimanna tvo sem þessi tveir hópar tilera eitt af aðdrátturafli þáttaræðana tveggja. Og undir það tekur Sophie.
So I think it's a combination. I think it's the really meticulous attention to historical detail from the authentic costumes, which I know the actors were sort of sewn into and suffered through at times. The amazing settings at Highclere Castle.
Sophie segir sagfræðilega nákvæmni þáttana heilla. Og það gerir búningarnir sömu leiðis sem hafi verið klæðskýra sniðnir á leikarana. Og ekkert allir allt of þægilegir.
Dealing with inheritance and class structures and personal upheavals and loss of heirs, which is such a key sort of driving factor in so much change in British society at the time.
Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere kastalanum. Highclere kastalinn, þar sem Crowley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann er nú opinn áhugasum ferðamönnum sem vilja skoða sig þar um. En Sophie segir margt annað aðdrátturafli þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættirnir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem er að ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Uppi er spariklætt Crowley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig er að taka breytingum á þessum tíma.
And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background, so for me the fact that you go from the Titanic to World War I to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömu leiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie er sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðir að borð við skipskaða Titanic, fyrir heimsturjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
Við frumsýndum fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
Við vorum með Landan fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhverja útsendingu frá Sinfoníu öðna milli og við vorum að sína Downton Abbey klukkan 21.15.
Þarna heyrðum við Valgeri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknarstjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utanum mælingar á sjónvarsáhorfi.
Fyrsti þátturinn fekk ekki frábært áhorf og raun og veru fekk fyrsta serían, jú, hún fekk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir Landanum og þá hérna glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma að ná flugi.
Bretlandi var sko fyrsta serían, en fyrsti þátturinn náði 9 miljón áhorfundum. Svo fór hann upp í 10-12 miljónir eftir það, næstu þættir og næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjónum, þá er hérna PBS sem er svona þeirra RÚF, almannaþjónusta í Bandaríkjónum. Það voru 24 milljón áhorfundur á hérna, Downton Abbey þar, sem er það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
Þættirni voru framleittir af bandaríska framleiðslu risanum Universal eins og áður sagði, en þeir voru sýndir á ITV sjónvastöðinni í Bretlandi.
En ég spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13, þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eila þróuna á hérna notkunn á svona spilurum hjá sjónvastöðum úti. Downton Abbey ásvöldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á 50-dagskvöldum og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur í mjög margar þáttar að þeir eru að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem er fyrir sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 miðnætti.
Prestbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa getað spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Miljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra veluna séu staðfesting á gæðum þáttana.
So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards, I think, really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
Handritið sé svo lista vel skrifað. Áhorfandunum líði eins og flugu á vegg, bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
Ef ég sletta að sko svona production value, það er bara þú sérð að þú horfir á þættina, það er engu tilsparað. Það eru engir plastveggir, það eru engir gerfiveggir, þetta er allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja þú sérð það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feiku margfalt tilbaka.
Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
Þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
Sem er mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki að gera.
Já.
Því að bandarískar seríur er ekki þannig sko.
Þegar hér er komið sögu er nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðinum að bakvið þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellowes, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann er sömuleiðis með innsýnin í hugarheiminu aðalbornu því hann er fættur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann er sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávaladeildinni. Fellowes skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001. Handrit sem hann fekk Óskarsverðun fyrir.
At the country house of Sir William McCordle, the guests are wealthy.
If I wanted coffee, I'd have rung for it.
He thinks he's God Almighty. They all do.
Privileged.
Ooh, yummy.
What's she like to work for?
She's a snobbish cow.
Famous.
Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
Gosford Park var nú ekki alveg óskild á Downton Abbey. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klætti í hlutverki hefðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðunar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey er auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni og við sjáum hvaða áhrif atburðir hafa á fólkið í hefðarsetrinu.
It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate on either side of the First World War. So upstairs and what that means in terms of how they
Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig eiga viðhalda íburða miklum lífstílnum á stríðistímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crowley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína á framtíð með öðrum augum en foreldrarnir.
There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspilið og jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem minnst trúverðugur, er það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
Ég held að sé bara þetta mannlega. Ég held bara líka þetta samspil á milli þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara sjá hvernig þetta var með ólíkindum. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
Það er Sophie og Erna eiga í litlum mandræði með að keppast við að mæra þættina. En það urðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðanir sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort að þetta einasta þátt, sko.
Þú ert ekki að, er þú átt átt eftir?
Ég var á þetta í spilarunum.
Það veistu hvað þú gerir í jólafjörðu.
Já,
mitt.
En þó Valgeir eigi eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere Kastalan ár hvert er ein birtingamenn þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýni það sömuleiðis.
You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend.
Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðveita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
Houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarpsefni til Bandaríkjanna. Arfleith þáttana í bransanum sé ótvíræð.
Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey í þessu eða samt.
Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðinir. Þetta er meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersonum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
Það er einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja er það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra sé það vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir endara sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þáttarins á eftirlætis personun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
Og Sophie segist sömuleiðis halda mest upp á Violet Crawley.
She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension in the scene.
Breska leikunan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröðu gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows. So if it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
Þó framleiðslu þáttana hafði verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verð ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa hort eiga alltaf möguleikana á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
Og þessum nótum þá líkur heimskuðum í dag.
Við verum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.